citi cuvântul Domnului din Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 12, pagina 1185, de la versetul 25 la finele capitolului. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clătină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu cu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Mă invit să reocupați locurile. Frați și surori, poporul lui Dumnezeu, Israel, a avut din partea lui Dumnezeu o șansă extraordinară. Dumnezeu le-a făcut o invitație pe care nu o poți primi în fiecare zi. Dumnezeu i-a zis lui Moise să ceară poporului un timp de pregătire și apoi i-a invitat la o festivitate aparte pe muntele Sinai. Și acolo, când evreii s-au apropiat de muntele acestea după o pregătire prealabilă, au rămas impresionați de desfășurarea de forțe de acolo, de fenomenele care însoțeau coborârea lui Dumnezeu pe muntele acela, încât au fost atât de speriați de ceea ce au văzut, încât au cerut să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Și i-au zis lui Moise, vorbește-ne tu, ne este mai confortabil să te auzim pe tine decât să-L auzim pe Dumnezeu. Potrivit Exod, capitolul 19, versetul 19, spune cuvântul Sfânt că atunci când Moise s-a apropiat de Dumnezeu, când a auzit că trâmbița a răsunat tot mai puternic, Moise vorbea cu Dumnezeu și vedeți ce frumos că și Dumnezeu vorbea cu Moise, îi răspundea cu glas tare. Vedeți că această întâlnire a fost o întâlnire care vorbește despre relația noastră cu Dumnezeu. Nu este o relație tăcută, nu este o relație unilaterală, doar de la Dumnezeu spre noi și noi cu capul plecat spunem să trăiești, Doamne, facem exact cum spui Tu. De fapt, potrivit acestui cuvânt, este clar că atunci când Moise s-a apropiat de Dumnezeu, când sunetul trâmbiței era tot mai puternic, Moise a început să vorbească și a dat seama că Dumnezeu este o persoană, că este Dumnezeul gloriei, că este Dumnezeul slavei care s-a coborât și care îl invita la această experiență inedită, experiență extraordinară. Să vorbești cu Dumnezeu este cel mai magnific lucru pe care îl poți experimenta aici pe pământ. Aleluia! De rugăciunea ne dă această posibilitate, ne dă această perspectivă. Moise este omul care l-a văzut pe Dumnezeu și totuși a rămas în viață, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, unde se spune despre faptul că 74 de oameni dintre copiii lui Israel, 71 de bătrâni, doi preoți care au venit cu Moise și Moise s-au apropiat de Dumnezeu și Dumnezeu le-a făcut hatârul acesta să-i vadă gloria, să-i vadă splendoarea și să rămână în viață. Au fost martorii acelui eveniment, acelei desfășurări de forțe, acelei prezentări magnifice ale gloriei lui Dumnezeu. Și au rămas în viață. Știți că în Noul Testament, Mântuitorul Iisus Hristos a avut o experiență de genul acesta cu ucenicii săi pe care i-a invitat pe muntele, spune acolo Scriptura, pe muntele foarte înalt, pe un munte foarte înalt și am explicat acum câteva săptămâni când am predicat din textul acesta că singurul munte foarte înalt de locul în care vorbea Mântuitorul Iisus Hristos este muntele Hermonului, nu Taborul cum îl cunoaștem noi și cum s-a încetățenit lucrul acesta. Pe muntele acesta al Hermonului, ucenicii au urcat împreună cu Hristos, pe muntele acela măreț, și nu li s-a arătat panorama Israelului, nu le-a spus, zice, uite cum te să împărțiți țara, care sunt sistemele de autoritate, provinciile, înlocuire, vin și așa mai departe, ci acolo, într-un mod surprinzător pentru ei, neașteptat, s-a coborât slava lui Dumnezeu, s-au arătat în fața lor Moise și Ilie, și Scriptura spune că vorbeau cu Hristos despre sfârșitul pe care avea să-l aibă el în Ierusalim. A spus la timpul potrivit, cuvântul grecesc pentru sfârșitul pe care Hristos îl avea, vedeți, nu este folosit în limba greacă, când se vorbește despre sfârșit, se folosește expresia Omega. Iisus a zis, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și nu se folosește cuvântul Omega ca să vorbească despre sfârșit, ci se folosește cuvântul grecesc Exodon, care face trimitere la Exod. Face trimitere la ieșirea din țară. Și când se apropia Ierusalimul, Moise a venit să-l vadă pe cel care va finaliza Exodul, va finaliza până la urmă planul măreț al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Numai că poporul lui Dumnezeu a pierdut această ocazie, așa cum au pierdut și cei care au fost pe muntele schimbării la față. Au pierdut din frumusețe, au pierdut din semnificația acelei experiențe. Aici, în cuvântul pe care l-am citit, se vorbește despre o metodă pe care o are Dumnezeu. O metodă extrem de neconvențională. Zice că Dumnezeu clatină lucrurile care sunt. Și așa se spune aici, zice, cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Pare ciudat lucrul acesta, o manieră extrem de neconvențională din partea lui Dumnezeu, dar atunci când Dumnezeu folosește această metodă de a clătina lucrurile în viața noastră, Dumnezeu vrea să depărteze de noi lucrurile care sunt vremelnice, lucrurile care sunt temporare, lucrurile care țin de lumea aceasta, pentru ca să facă loc în viața noastră lucrurilor care sunt într-adevăr senzaționale. Metoda lui Dumnezeu de a clătina lucrurile arată că El clatină pământul și, vedeți, noi ca oameni ne speriem de perspectiva de a se clătina pământul. Este așa. O, să te trezești noaptea și să fie clătinat pământul. Știți, am avut noi acum câteva luni, când a avut loc un cutremur undeva dimineața, o vecină de-a noastră, chiar de aici, vis-a-vis de biserică, s-a trezit speriată când se clătina pământul și a avut infarct. Și a murit și cei din familie spune, uite, domnule, ce s-a întâmplat? Cine-i de vină că s-a clătinat pământul? Vedeți, ne speriem de perspectiva aceasta a lucrurilor clătinate. Dar, de fapt, Scriptura, când vorbește despre lucrurile clătinate sau scuturate în viața noastră, vorbește despre o metodă pe care Dumnezeu o folosește pentru ca să îmbogățească viața noastră. Vedeți, cutremurul adesea produce daune, produce fisuri în clădiri. Cutremurul reașează lucrurile și adesea, după evaluările care se fac după aceste mișcări tectonice, ne uităm la consecințe, ne uităm la ceea ce s-a întâmplat după ce s-a cutremurat pământul. Dar nu despre cutremure vorbește Dumnezeu aici, ci vorbește în contextul în care Dumnezeu a vorbit odinioară acestui popor. L-a chemat și evreii s-au speriat de faptul că tremura muntele. S-au speriat de faptul că atunci când vorbea Dumnezeu, vocea Lui era ca un tunet. Și au zis, nu vrem să ne mai vorbească Dumnezeu. Și vedeți că tocmai lucrul acesta spune Apostolul Pavel, că ei au avut o experiență, Dumnezeu le vorbea de pe pământ. Dar acum, zice Apostolul Pavel, Dumnezeu vorbește din cerul. Vorbește din cerul prin intermediul cuvântului care iese din gura lui Dumnezeu și prin care Dumnezeu se adresează neamului omenesc. Mesajul cu care vreau să mă apropii de inima dumneavoastră, în timpul care ne-a rămas până la sfârșitul acestei slujbe, este un mesaj pe care l-am intitulat după cuvintele Apostolului Pavel. Lucrurile care nu se clatină. Vedeți? Le știm pe cele care se clatină. Viața pe pământ este vulnerabilă. Viața materială are perspectiva aceasta. Vedeți? Anii trecuți, când a început criza, ca fiind un fenomen care a produs cutremur în sistemul financiar, în sistemul bancar, în sistemul economic al lumii. Există o urmare, există o undă de șoc. Așa cum un cutremur pornește într-o parte și unda șocului se simte până la zeci de kilometri, poate. La fel, Scriptura vorbește despre faptul că Dumnezeu este interesat de lucrurile care nu pot fi clătinate. Nu despre sisteme financiare și nu despre viața de pe, de pe pământ, care, vă spuneam, este vulnerabilă, ne vorbește Cuvântul Sfânt, ci Biblia vorbește despre faptul că acest cuvânt al lui Dumnezeu, în primul rând, clatină lucrurile care sunt firești în viața noastră ca să facă loc celor care sunt duhovnicești și care nu vor trece niciodată. Atunci când Dumnezeu e invitat pe evrei, după o perioadă de pregătire, să se urce pe munte, să se intre în prezența lui Dumnezeu, prin faptul că Dumnezeu a clătinat muntele acelea și ei au văzut imaginea aceasta, care a fost o imagine impresionantă, că, dați-mi voie să vă spun, noi ne speriem că se cutremură o clădire. Imaginați-vă să vezi un munte că tremură tot pentru că se aude vocea lui Dumnezeu. E ceva impresionant. E ceva impresionant. Dar când Dumnezeu i-a invitat în momentul acela, la acea întâlnire, Dumnezeu era pregătit să scrie legea Lui nu pe table de piatră. Dumnezeu ar fi vrut să scrie legea Lui în inimile lor. Ce înseamnă aceasta? Că Dumnezeu vroia să le dea o inimă de carne, vroia să le dea, dacă vreți, o inimă schimbată, o inimă înnoită. Pentru că perspectiva întâlnirii cu Dumnezeu este aceasta, frații mei, surorile mele. Când ne apropiem de Dumnezeu, când ne închinăm Dumnezeului nostru, când ne apropiem de Dumnezeul nostru și îl ascultăm pe El, El intervine prin intermediul cuvântului Său în viața noastră și clatină lucrurile firești. Adică ne dezbracă de puterea păcatului și Hristos este acela care aduce în viața noastră o viață nouă, o haină nouă, o trăire nouă, o perspectivă nouă. Lucrul acesta nu s-a putut întâmpla cu mii de ani în urmă când evreii au fost în fața acestei perspective. S-au îngrozit și au zis, nu vrem o asemenea experiență. Faptul că Dumnezeu le-a scris legea, putea să o scrie pe papirus. Să știți, putea să o scrie. Moise venea din Egipt. Scrisese foarte multe planuri. Era obișnuit cu papirusul. Știți că este autorul Pentateucului, este autorul primelor 5 cărți din Scriptură. Moise știa ce înseamnă scriere sfântă. Știa ce înseamnă să scrii. Dar vedeți că Dumnezeu nu a scris pe papirus, ci Dumnezeu a scris pe piatră. Oare de ce a scris pe piatră? Pentru că așa era inima lor. O inimă împietrită. El clatină lucrurile firești. Pentru ca să facă loc celor care sunt spirituale. Și care nu se vor mai clătina niciodată. Iisus i-a spus unui învățător al legii, du-te și spune celor care cercetează Scriptura împreună cu tine, trebuie să vă nașteți din nou. Pentru că niciun om care nu se naște din nou, spunea Mântuitorul Iisus, nu poate vedea și nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. S-au temut de cuvântul acela, dar tocmai cuvântul acela pe care îl rostea Dumnezeu era menit să schimbe viața lor. Au refuzat această binecuvântare pe care Domnul Dumnezeu o avea pregătită pentru ei. Surpriza lui Dumnezeu la acea întâlnire era să întipărească legea Lui, să întipărească puterea cuvântului în viața lor, în așa fel încât viața lor să fie schimbată. El a clătinat lucrurile. Pentru ca să facă loc celor care nu se pot clătina. În Evrei 4:12 se dă o definiție a logosului, a cuvântului lui Dumnezeu. Spuneam la timpul potrivit care este diferența între logos, care este cuvântul instituțional, și rema, cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Cel care, logosul este cuvântul care este înscripturat, pe care îl avem aici, în cartea aceasta. Este cuvântul la care ne raportăm. Rema este un cuvânt dinamic. El în continuu iese din gura lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu se raportează la noi, El rostește cuvinte în continuu. Cuvinte care aduc plinătate, aduc, vedeți, înnoirea îndurărilor față de a lui Dumnezeu față de noi. Ce înseamnă, dacă nu, cuvinte de binecuvântare pe care Domnul Dumnezeu le rostește în dreptul nostru. Răspunsuri la rugăciuni, la rugăciunile pe care le facem. Rema este un cuvânt pe care nu-l poți ține. Este ceva ce curge din inima lui Dumnezeu spre inima noastră. Aici în Evrei 4:12, îți vreau să privim împreună spre cuvântul acesta, spune așa, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrându-te până acolo că desparte sufletul și duhul, asta înseamnă desparte trăirea firească legată de trupul acesta și de lumea aceasta, pentru că sufletul este modul de a ne raporta la lumea aceasta, iar duhul este specific apartenenței noastre la lumea viitoare. Zice, separă sufletul și duhul sau desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Există o putere fantastică în cuvântul pe care Dumnezeu l-a trimis la noi. Acest cuvânt în fața căruia stăm, acest cuvânt pe care l-am crezut, acest cuvânt pe care îl cercetăm și pe care trebuie să îl cercetăm, este cuvântul care are în el puterea de a separa, de a clătina lucrurile în viața noastră, în așa fel încât să nu mai avem o trăire firească, să nu mai avem o trăire sufletească, dacă vreți, trăirea după pornirea firii noastre pământești, ci o trăire după Duh, o trăire binecuvântată, o trăire după o schimbare pe care o face Dumnezeu în viața noastră. Israel s-a temut de acest cuvânt. N-a vrut să primească acest cuvânt al lui Dumnezeu și a zis cuvântul, lasă-l scris undeva pe niște pietre, noi o să le punem undeva într-un cort al întâlnirii, mai târziu le-au băgat tablele acestea ale legii într-un chivot și lasă-le acolo. Dar de fapt, cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie ținut undeva, el trebuie să fie parte din viața noastră. Doar în felul acesta ne poate schimba viața. El clatină lucrurile firești pentru ca să facă loc celor care sunt duhovnicești. Petru va surprinde lucrul acesta în epistola lui 1 Petru 1:23. El spune următoarele cuvinte: fiindcă ați fost născuți nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Prin cuvântul acesta lui Dumnezeu am primit o viață nouă. Nu s-ar fi putut întâmpla lucrul acesta, nu s-ar fi putut întâmpla nașterea noastră din nou dacă Dumnezeu n-ar fi clătinat lucrurile în viața noastră. Și această clătinare spirituală înseamnă ca Dumnezeu să facă să treacă de la noi lucrurile care erau specifice trecutului nostru, vieții noastre din trecut, și să așeze în viața noastră o nouă ordine, o nouă așezare. Nașterea din nou înseamnă o viață nouă trăită cu Dumnezeu. Vedeți? Dumnezeu n-a vrut să le îmbogățească palmaresul spiritual, spunând, de aici încolo, când vă vor întreba copiii voștri, să spuneți că v-ați întâlnit cu Dumnezeu și v-ați văzut în continuare de viață. Nu se poate să te întâlnești cu Dumnezeu și să mergi pe aceeași cărare. Dumnezeu a vrut să le transmită foarte clar. Când muntele acela tremura, era mesajul lui Dumnezeu pentru ei. Vreau să aduc în viața voastră schimbarea. Vreau să aduc în viața voastră o trăire nouă. Nu după felul în care ați trăit în Egipt, ci după o viață nouă. Într-o perspectivă nouă pe care o deschide Dumnezeu celor care ascultă de El. Al doilea lucru pe care aș vrea să îl observăm este că Apostolul Pavel vorbește aici despre cuvântul care clatină lucrurile trecătoare ca să facă loc celor care sunt eterne. Aici se spune, am primit o împărăție care nu se clatină. Și se referă la faptul că, frații mei, surorile mele, în momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, facem parte dintr-o împărăție care nu aparține lumii acestea. Iisus a zis lui Pilat, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi fost din lumea aceasta, ce s-ar fi întâmplat? O, Ierusalimul ar fi fost asediat. Ar fi venit oștenii mei să mă apere, spunea Mântuitorul Iisus. Dar El a zis, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Frații mei, surorile mele, Dumnezeu ne-a dat, ne-a ancorat sufletele, ne-a dat o siguranță a faptului că aparținem unei împărății care nu este trecătoare. Împărăția din care facem parte este împărăția lui Dumnezeu care este veșnică. Apostolul Pavel spune, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Domn și Mântuitor pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Fie binecuvântat numele Lui în vecii vecilor. Frații mei, surorile mele, când Dumnezeu clatină lucrurile de acum, lucrurile trecătoare, se referă la faptul că El încearcă să desprindă inima noastră de influența acestei lumi, de filosofia materialismului, care încearcă să acapareze sufletul și să ne facă să ne îngrijorăm, să ne facă să avem întâi în mâna noastră certitudinea soluției pentru problemele din viață, ca apoi să înaintăm, apoi să ne trăim viața. Iisus a vorbit despre faptul că un credincios trebuie să își așeze sufletul în mâna lui Dumnezeu. El a zis că acolo unde este inima voastră, acolo va fi și comoara voastră. Sau acolo unde va fi comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Adesea numim valori ceea ce nu reprezintă o valoare. Adesea încercăm să acordăm o atenție lucrurilor materiale din viața noastră. Să avem o anumită propășire și să încercăm în felul acesta să avem o siguranță, o numim noi siguranța zilei de mâine. Dar frații mei, surorile mele, lumea cu tot ce este în ea, spune Scriptura, va trece. Lumea va trece. Dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Când Dumnezeu a vorbit lui Israel, atenție, Israel nu era nici în Egipt și Israel nu era nici în Canaan. Unde era? În pustie. Avea o patrie. N-aveau. Cuceriseră vreo țară? Nu! Ieșiseră din Egipt. Și mai înainte să zică asta e patria noastră, asta e țara noastră, Dumnezeu a avut, a avut un moment, o întâlnire cu ei. Și de acolo, de pe munte, n-a vrut să le arate pământul, ca exact cum i-a arătat lui Moise peste 40 de ani, l-a așezat pe un munte, pe vârful muntelui Pisga, și de acolo i-a arătat Canaanul, zice, uite ce frumoasă e țara. 40 de ani înainte, Dumnezeu i-a chemat pe munte nu să le arate pământul, ci Dumnezeu i-a chemat pe munte să le arate cerul. Să le arate perspectiva pe care o au oamenii. Viața pe pământ este trecătoare. Dar ceea ce ne promite Dumnezeu este o patrie care nu va trece. O împărăție care nu va trece. Împărăția aceasta este împărăția cerurilor. Este împărăția lui Dumnezeu din care facem și noi parte. Iisus a zis, împărăția lui Dumnezeu nu se va zice, uite-o acolo, uite-o în partea cealaltă, ci împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și se referă la faptul că un om care l-a primit pe Hristos a făcut cu Hristos acest schimb. Îi dai inima ta, fiule, dă-mi inima ta și El îți dă o cetățenie cerească. Inima nu mai e a ta. Inima i-ai dat-o Domnului. Ea este ascunsă, spune Apostolul Pavel, viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cu Hristos în Dumnezeu. Aparținem unei împărății care nu se clatină. Vedeți? Ce frumos că atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a murit pe cruce, știți ce s-a întâmplat? În Ierusalim a avut loc un seism, a avut loc un cutremur care a făcut să se clatine Ierusalimul și să se clatine templul și în timpul acelui cutremur, într-un mod nesperat. S-a întâmplat ceva acolo în templu, nu datorită seismului. Și ce s-a întâmplat în templu? Haideți! S-a rupt catapeteasma templului. Și este imaginea faptului că avem intrare liberă, avem intrare slobodă înaintea lui Dumnezeu. Vedeți că Dumnezeu, în momentul în care a murit Fiul Său, Iisus Hristos, El a vorbit în momentul acela când a clătinat muntele pe care a murit Hristos, muntele Moria, când a clătinat muntele acela, Dumnezeu a vrut să facă loc de aici încolo unei alte împărății, unei împărății eterne, unei împărății care nu se va clătina niciodată. Moartea lui Hristos a pus capăt oricărei stăpânire a întunericului și a păcatului. Și deschide perspectiva unei împărății care are temelii veșnice. Pentru că Iisus a zis, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție eternă. Apostolul tocmai lucrul acesta ne spune. Am primit această împărăție de la Cel care ne vorbește din cer. Prin cuvântul care a fost propovăduit, prin cuvântul pe care l-am primit. Am primit o viață nouă, o transformare a vieții noastre. Dumnezeu nu ne-a scris ca evreilor odinioară legea pe piatră, spunând, uite-te la ea, stai în fața ei și vezi ce poți face. Știți care era atitudinea evreului în fața legii? Roman capitolul 7, Apostolul Pavel spune, văd în mine o lege care mă duce la păcat. Cu mintea, zice, stau și mă uit la legea lui Dumnezeu și îmi dau seama că legea este bună, este desăvârșită, dar eu sunt rob, vândut rob păcatului. Văd legea că e desăvârșită, dar zice Pavel, n-am puterea să împlinesc legea aceasta. Când a venit Hristos, El a dus prin Duhul Său cel Sfânt posibilitatea oamenilor ca să se nască din nou pentru o împărăție eternă, pentru o împărăție veșnică. Când Pavel a înțeles că împărăția lui Dumnezeu este ceva ce nu se va clătina niciodată, atitudinea lui a fost: le socotesc pe toate acestea, spune Apostolul Pavel, ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos. Și apoi, în final, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 18, înainte de a muri, Apostolul Pavel a spus următoarele cuvinte: Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor.
Amin.
Amin. Dumnezeu ne-a dat această împărăție. Ne-a dat acest sentiment al apartenenței cerești. Nu aparținem acestui pământ, ci noi, toți aceia care ne-am întors la Dumnezeu, așteptăm o împărăție care nu se va clătina niciodată. La Mântuitorul Iisus Hristos a venit un tânăr care era așezat din punct de vedere financiar, unul dintre cei mai bogați oameni ai timpului. Și l-a întrebat învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Și Iisus i-a spus, du-te, știi poruncile. Sole, știu, le-am obiit din tinerețea. Și Iisus a zis, îți mai lipsește un singur lucru. Du-te de vinde tot ce ai, împarte la săraci, apoi nu își urmează. Deci, în cuvintele acestea, Iisus i-a spus acestui tânăr, dă drumul la ceea ce ai, ca să-ți pot da ceea ce n-ai primit încă. Vedeți, adesea vrem să primim de la Dumnezeu, dar cu pumnii strânși. Având în pumnii noștri, am strâns ce spunea Solomon, goană după vânt. Că dacă ne-am deschide pumnii, ne dăm seama că n-am strâns nimic. Că este doar o iluzie. Biblia spune că Dumnezeu suflă peste tot ce agonisesc oamenii răi. Acestui tânăr Iisus i-a spus, dă drumul lucrurilor materiale, nu te ancora în ele. Leagă-ți inima și leagă-ți sufletul, ancorează-ți într-o împărăție care nu se va clătina niciodată. Pentru că banii se devalorizează, pentru că există fluctuații, nu-i așa, cu privire la banii pe care îi ținem într-o societate sau alta. Iisus vorbește despre faptul că doar împărăția cerească nu se devalorizează niciodată. Comorile trebuie strânse în cer, spune Iisus, pentru că acolo nu le fură hoții. Acolo trebuie să fie ancorat sufletul nostru. Pavel spunea, împărăția pe care am primit-o nu este mâncare, ci băutură, ci împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Al treia lucru pe care îți vreau să-l surprindem din cuvântul pe care l-am citit, este că acest cuvânt al lui Dumnezeu clatină inimile ca să producă o închinare adevărată. Vedeți cum spune aici? Fiindcă am primit la o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu închinare plăcută cu evlavie și cu frică. În momentul în care Moise a vorbit cu poporul, el a spus în Exod, capitolul 20, nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare, ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri. De ce Dumnezeu i-a întâmpinat pe evrei cu acea desfășurare de forță? De ce cu acel decor impresionant? Oare de ce? Vedeți că dacă Dumnezeu ar vrea să ne impresioneze, nu l-ar opri nimeni. Ar putea, în timp ce noi stăm aici, să despice cerul și să cadă foc din cer de la Dumnezeu. Dar frații, surorile mele, când Dumnezeu le-a creat cadrul acela, a vrut să le arate că închinarea nu este o chestiune ieftină. Nu este un lucru pe care să-l... Nu este un lucru banal. Nu este un lucru care, dacă nu ți-a ieșit, nu-i nicio problemă. Dacă nu ți-a ieșit cântarea, dacă nu ți-a ieșit melodia, dacă nu ți-a ieșit, eu știu, lucrul respectiv, nu-i nimic, o să repezi o altă dată.
Închinarea este cel mai scump lucru pe care un om poate să-l dea lui Dumnezeu. Este ceva valoros. Am primit o împărăție, este un dar de la Dumnezeu. Dar răspunsul nostru în fața acestei generozități a lui Dumnezeu este o împărăție care nu se clatină. Răspunsul nostru este o închinare plăcută înaintea Dumnezeului nostru. Închinarea nu este ceva ieftin, ci pur și simplu este reacția unei inimi care mai întâi a văzut gloria lui Dumnezeu. Știți că profetul Isaia spune în capitolul 6 că atunci când a intrat în templu a avut o vedenie și a văzut slava lui Dumnezeu. Spune Isaia capitolul 6. Haideți să citim cuvântul acesta pentru că este un cuvânt extraordinar. El vorbește despre experiența acestui om acolo în templu înaintea lui Dumnezeu. Isaia capitolul 6 versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 are. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Atenție! Versetul 3. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt! Sfânt! Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și atenție! Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine! Sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care o luase cu un clește de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Haideți, iată-mă, trimite-mă. Vedeți? Că abia după ce Isaia a fost martorul gloriei lui Dumnezeu, abia după ce Isaia și-a schimbat atitudinea și s-a pliat pe gloria aceasta a lui Dumnezeu, abia atunci a putut să spună: Iată-mă, sunt pregătit să mă închin, sunt pregătit să slujesc, sunt pregătit să stau înaintea lui Dumnezeu. Israel a refuzat o asemenea abordare a închinării. Știți, vă spuneam, am vrea ca pe Dumnezeu să-L închidem undeva în spatele unor ziduri și să ne vedem de viața noastră. Închinarea nu înseamnă lucrul acesta. Scriptura spune că tocmai despre lucrul acesta a vrut să le vorbească Dumnezeu atunci când i-a întâmpinat cu acel decor. Când muntele acela fumega, când se auzea glasul lui Dumnezeu ca un tunet. Dumnezeu a vrut să le cerceteze inimile în felul acesta. Pentru că orice apropiere de Dumnezeu trebuie făcută cu această reverență. Este așa că dacă am vedea gloria lui Dumnezeu, am renunțat la butonat telefoanele în biserică, am renunțat la și la câte lucruri ar trebui să renunțăm. Dar faptul că, știți, n-a căzut încă niciun foc din cer peste cineva, încă mergem înainte, zice, Dumnezeu ne primește așa cum e. Așa cum suntem. Nu e nicio problemă. Trebuie să fie aici în casa lui Dumnezeu unde se adună Sfinții și este suficient lucrul acesta. Nu aceasta este închinarea. Vedeți cum spune Scriptura? Că acest cuvânt al lui Dumnezeu provoacă în noi acel cutremur sfânt. Pentru că atunci când ne apropiem de Dumnezeu să o facem într-un mod plăcut, să ne arătăm recunoscători. Mulțumitori însemnă recunoscători. Să ne arătăm recunoscători că suntem parte din această închinare cosmică. Că închinarea n-a început cu noi, așa cum Isaia a realizat lucrul acesta. Observați că închinarea din cer este extrem de zgomotoasă. Serafimii strigau unul la altul: Sfânt! Sfânt! Sfânt este Domnul. Și când proclamau Sfințenia lui Dumnezeu, spune Isaia, atunci s-a umplut templul de mărirea lui Dumnezeu. L-am văzut pe Domnul șezând pe tron și poalele mantiei lui umpleau templul. Cuvântul clatină inimile ca să producă o închinare autentică înaintea Domnului. Israel a refuzat și au spus lui Moise: Du-te tu pentru noi. Știți, mă gândeam ce folos că s-a coborât slava lui Dumnezeu pe chipul lui Moise dacă de fiecare dată când ieșea din cortul întâlnirii trebuia să-și pună o marhamă pe față. ce folos? Nu? Moise a spus odinioară, i-a spus lui Iosua, aș vrea ca tot poporul Domnului să fie format din proroci, din niște oameni peste care s-a coborât Duhul Sfânt, s-a coborât slava lui Dumnezeu. Frații mei, cel care în istoria lui Israel a schimbat și a avut curajul, a avut inspirația de la Dumnezeu să schimbe închinarea pe care evreii o practicau de mii de ani, a fost împăratul David. David a trecut de la închinarea prin jertfe, la închinarea prin cântec, închinarea prin oameni instruiți, oameni dedicați, oameni pregătiți pentru cântec. Este omul care a activat și a reactivat pe cântăreții lui Dumnezeu. I-a învățat să cânte la instrumente. Și atunci când a dus chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim, a așezat un cort, chivotul a pus în mijlocul cortului. Și de atunci încolo, a chemat pe evrei să se închine în jurul acelui cort, numit în istorie cortul lui David. Când David se raporta la acel cort, la acea pânză întinsă peste cortul, peste chivotul lui Dumnezeu, David spunea, mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. El a înțeles că închinarea este o atitudine a inimii. Este omul care a reinventat, dacă vreți, bucuria închinării într-un mod plăcut înaintea lui Dumnezeu. El spunea întotdeauna când mergea la închinare, gata, îmi este inima să cânte Dumnezeule. Frații mei, nu v-am întrebat niciodată. N-am să vă întreb acum la sfârșitul acestei slujbe. Dar v-ați întrebat vreodată dacă ne-ar întreba Dumnezeu când începem slujba, dacă ne este gata inima să cânte? Deci proiectăm cântarea și cântăm, că asta e. Dacă nu cântăm, nu știu ce se întâmplă. Dar David spune, gata îmi este inima să cânte Dumnezeu. Fă ca inima să fie pregătită. Inima să fie pregătită să ne întâlnească pe Dumnezeu, să se închine înaintea lui Dumnezeu. Am să citesc câteva cuvinte din cartea Apocalipsei, care vorbește despre închinarea care are loc în cer. Și apoi am să vă chem în momentele următoare să facem împreună o rugăciune și să-L binecuvântăm pe Domnul Dumnezeu nostru. Apocalipsa, capitolul 4. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem, ca sunetul unei trâmbițe, și care vorbea cu mine, mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspi și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie erau 4 făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste 4 făpturi vii aveau câte 6 aripi, erau pline cu ochi, de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic care era, care este, care vine. În aceste fături vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor. Cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau. Și aici trebuie să zicem și noi cu toții. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea,
căci Tu ai făcut toate aceste lucruri și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. Frații mei, Dumnezeu ne dă posibilitatea de a gusta de aici, de pe pământ, frumusețea închinării în adorare a Dumnezeului nostru. El a trimis cuvântul din cer nu să fie scris pe table de piatră, ci cuvântul trimis de Dumnezeu este menit să transforme viața noastră. Dă-i voie să schimbe sufletul, să schimbe viața, să răstoarne lucrurile din viață în așa fel încât cele care se vor așeza, se vor așeza de aici încolo după voia lui Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să nu uităm că nu pentru pământul ăsta trăim. Trăim pentru cer, trăim pentru un patria cerească. Dumnezeu ne-a arătat, așa cum evreilor, la jumătatea drumului i-a oprit și a zis, nu, spre Canaan vreau să vă îndrept privirea. Măcar că veți ajunge acolo prin făgăduință. Și Dumnezeu a vrut să le arate cerul. Pentru că dincolo de ceea ce moștenim aici pe pământ, Dumnezeu ne-a promis că vom moșteni cerul. Iisus ne va face parte de moștenirea pe care El a dobândit-o de la Tatăl. Vom ședa pe scaunul de domnie a Lui Dumnezeu împreună cu Hristos și vom moșteni această împărăție eternă. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, doresc din tot sufletul ca ori de câte ori venim în casa Lui Dumnezeu, închinarea noastră să fie o închinare a celor care au văzut gloria Lui Dumnezeu, a celor care au înțeles cine este Dumnezeu, a celor care au înțeles că Dumnezeul de care ne apropiem este un foc mistuitor. Ideea că este un foc mistuitor arată faptul că nu poți să stai în prezența unui Dumnezeu care dogorește, care arde și tu să fii rece. El a zis, o, dacă ai fi rece sau un clocot, ca să știu de unde te iau. Pe Dumnezeu îl interesează și temperatura închinării tale. Îl interesează temperatura inimii tale. De asta clatină lucrurile prin Cuvântul Sfânt. Pentru ca să-ți dea o închinare autentică. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm și împreună să cântăm cântarea Voi slăvi pe mielul gloriei Regelui Regilor, mă închin. Și haideți să ne fie cântecul acesta un mod de a-L adora pe Dumnezeul nostru. Să-L onorăm pe Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dăruit, pentru ceea ce a făcut pentru noi, pentru viața noastră.